Bosnia po islamizohet. Këtë nënvizon kardinali Franz Rode pas kthimit nga vizita në vendin Ballkanik, e cila u zhvillua nga 19 deri më 21 qershor. Prefekti i Kongregatës për Institutet e Jetës së Shuguruar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike ka qenë në kryedioqezën e Sarajevës me ftesë të kardinalit Vinko Puljić e në dioqezën e Banja Lukës me ftesë të imzot Franjo Komaricës. Në mikrofonin ton, kardinali ndalet mbi gjendjen e katolikëve në Bosnjë.
Numerikamente hanno diminuito molto.
Numerikisht janë sfogluar shumë. Për shembull, në dioqezin e Banja Lukës para luftës së 91-95, katolikët ishin 150.000. Tani arrin në 35.000. Pjesa më e madhe është larguar pasi shtëpitë u janë ndjegur, por edhe nga presioni, nga frika për jetën. Shumë katolik kanë shkuar në Kroaci ose në vende më të largta si Australia, Kanadaja e Zelanda e Re.
Hirsi, kjo ka ndodhur vetëm në Banja Luka apo edhe në vende të tjera?
Si po dire lo stesso di Sarajevo.
Mund të thuhet e njëjta gjë për Sarajevën. Sarajeva është një qytet me 600.000 banor, ku katolikët janë vetëm 17.000. Pra është kthyer në qytet musliman. Xhamitë të ndërtuara gjatë këtyre viteve të fundit janë më së 100, edhe në fshatra ku nuk kanë ekzistuar më parë. Pra kemi të bëjmë me vullnetin për të islamizuar rajonin e Sarajevës, siç ekziston edhe vullneti për ta kthyer Republikën Serbe të Bosnjës në një vend ortodoks, ku qeveria ndërton kisha ortodokse shumë të bukura, por ekziston një politik identifikimi me fenë. Serbët, edhe këta që më parë ishin antarët partisë komuniste, sot jetojnë qetësisht e hapur si ortodoks.
Kush ka vuajtur më shumë gjatë luftës që përfshiu vendin?
Le più grandi vittime di questa guerra sono stati i cattolici.
Viktimat më të mëdha të kësaj lufte janë katolikët. Kan humbur shumë kisha që janë shkatruar, djegur, shumë kuvende janë rrëfshuar, shumë meshtar, rregulltar janë vrarë. Vuajtja është e madhe, por duhet të them se atmosfera që gjeta në Banja Luka e në veçantinë Sarajev nuk është me pesimizëm apo çkurajim, por me vendosmërinë për të qëndruar aty, për dëshmuar ungjillin e për të ofruar shërbimet që kisha u jep jo vetëm katolikëve, por edhe ortodoksëve muslimanëve. Madje në Banja Luka po mendohet për një universitet katolik, karakteristika cilit të jetë dialogu ndërfetar. Shpresojmë që kjo ide e madhe i mzot Franjo Komaricës të realizohet.